8. luku. Nyt olivat jo rukiit kuhilaalla ja siellä täällä aherti jo vaimo leikkuupuuhissa otrapellon laidassa. Päivät olivat edelleenkin poutaiset ja tyynet, ja jos nousi kunnalle, voi nähdä monista uutisriihistä nousevan rauhallisen savun. Ja hiljaa ja rauhallisesti se kehittyi, sekin Kainostiinan ja Pyttysyyrakin rakkausasia. Uskonriita oli unehtunut. Kainostiina poikkesi jo joskus sinne sulhasensa ikiliikkuja vajaan. Sopu ja rauha täytti molempien poven. Nytkin istuksi Kainostiina siellä, ja työtänsä askarteleva Syyrakki puheli, kuten aina se, joka katuu entisiänsä. Ikiliikkujaa hän siinä kopisteli ja täydensi ja puheli. Minä jo silloin sanoin pastorille, se kun tästä asiasta puhui. Sanoin, että päässä meillä ihmisillä on suurempi vika kuin sydämessä, niin että sitä erehtyy niin opissa kuin elämässäkin. Kyllähän muisti, että ei ollut ihan niin sanonut, ei teroittanut sitä päävikaa erikoisemmin, mutta hän korjasi nyt ajatusta. Tässä nyt minäkin, jatkoi hän. Hän muisteli siinä heltyneenä puuhiansa ja jatkoi. Olen kopistellut ja yrittänyt yhtä ja toista, mutta ei lyö yhteen. Kainostiina heltyi mieliyleni hartaaksi. Hartaana, mieli nöyränä, jatkoi kopisteleva ukko. Sillä yrittipä sitä ihminen miten suurta viisautta hyvänsä, niin aina siitä työstä se viimeinen ja tärkein nivel puuttuu, niin että se ei ole täydellinen. Uskon asiaa hän sillä puutteellisuudella tarkoitti ja maallisia töitä yleensä, ei erikoisemmin sitä ikiliikkujaansa, vaikka puhe minun mielestäni soveltui siihenkin. Mutta heltynyt Kainostiina lohdutti puhellen. Mutta tottapa Herra sitten sen viimeisen nivelen lainaa, kun on lainannut ensimmäisenkin, niin että kaikki se on hänen edessään ja kädessään ikuista. Niin valmistui kaikki. He ahertivat rakkauden asiassa yhtä viattomina lapsina, kuin olivat ahertaneet suuressa uskon asiassa, alttiina asialle, vilpittöminä ja koruttomina, ja naima-asia läheni onnellista loppuratkaisuansa. Ei tosi niin, ettei siinä olisi ollut vielä välillä paljon yhtä ja vähän toista, kuten rakkauden asiassa tuleekin olla, mutta nekin seikat tuntuivat jo herkeävän olemasta esteenä. Piispankäräjät lähestyivät. Pyttysyyrakki oli avioliitostansa jo niin varma, että kävi kiittämässä pastoria vaimosta ja sovinnosta ja kaikesta hyvästä. Siinä kiitellessänsä hän tuli puhuneeksi tulevaisuuden suunnitelmistansakin. Hän toivoi nyt, varakkaaksi isännäksi päästyänsä, jaksavansa saada valmiiksi ikiliikkujankin ja puheli siitä asiasta. Pastori kuunteli, ei tiennyt raskisiko ja uskaltaisiko ojentaa. Mutta sittenkin hän yritti, lausui varovan epäilynsä. Niin no, tapaili hän kuin pulassa ja jatkoi. Kyllähän se ikiliikkuja olisi hyvä olemassa, jos se nimittäin rupeaisi pyörimään. Ja kun Syyrakki nytkin todisti uskovansa, että kyllä se pyörii, jos Herra viisautensa lainaa, niin hän jo hieman rohkeammin kehoitti. Mutta jos sittenkin, ennen kuin nyt rupeatte työtä jatkamaan, vaikka hankkisitte siihen insinööriin riitingin, se olisi silloin varmempaa. Pyttysyyrakki ymmärsi sen hieman väärin. Luuli pastorin vihjailevan, että hän itse mukaan ei ole niin taitava mestari, että ei sopisi ottaa vaaria muiden neuvoista, ehkäpä vielä mestarin nykenkin ohjeista. Hän oli jo hiljaa nyreytyä ja vetosi taas siihen Herran viisauteen puhellen. Sitä viisautta me kyllä kaikkikin tarvitsemme. Niin, no... Tarttui silloin pastori jo hyvin nopeasti, milteipä kärsimättömänä keskeyttääksensä, mutta oitis muuttui taas tyyneksi ja rauhoittavasti selitteli. Se on kyllä Herran viisaus tarpeen, selitti hän ja lisäsi. Mutta se olisi Herrankin viisaudelle toteutuminen ja oikeaan osuminen varmempaa, jos sitäkin varten olisi insinööri riitinki, jonka mukaan toimisi. Ja niinpä ukko taaskin nöyrtyi vähän vähältä ja lopuksi jo puheli ja myönteli. En minä sitä kiellä, että ei sopisi kuulla neuvoja muiltakin. Ja pieniltäkin, puheli hän ja oikaisi. Mutta minä vain sitä, että Pienen ei pitäisi puhua koskaan neuvoja itseänsä korkeammalle. Sillä se olisi niin kuin se tienviittapatsaan Toyotin neuvoisi meniä, että elää mene omia teitäsi eteenpäin, vaan tule ja jää minun tyköni. Ja silloin se ei liikkuisi ikuisesti, sillä tiepatsaan Toyotin on ainoastaan ylpiä altapauhaaja, eikä teossa todistaja.
Niin, no,
kuittaili pastori taaskin asian rauhoittelulla ja lopetti. Teon todistus on kyllä hyvä itsessänsä, mutta se on moninainen. Ellei meillä ole ollut, kuten jo sanoin, insinööri Riitinki Herran viisauden ohjana ja apuna. Ja niinpä nöyrtyi taaskin ukko siinäkin teon todistuksessa ja kaikessa. Hän syventyi vain rakkauden asiaan, ja niin näyttivät olevan jo häät ovella, ja piispankäräjiä odotettiin nyt pappilassa yhäkin rauhallisemmin mielin. Pyttysyyrakki jutteli jo asiansa Lötjösellekin, se kun oli talon renki. Jutteli kuin neuvoa kysyen ja tiedusteli. Vai mitä sinä tästä kaupasta arvelet? Kah, mitäpäs siitä, loikoili Lötjönen laiskana ja lisäsi. Matamin armostahan se mies muuttuu mestariksi, ei taidon. Kah, emännän ainuthan se aina pitopöydässäkin ylempänä istuu, myönteli syyrakki alttiisti. Eihän käsittänyt sitä Lötjösen filosofiassa piilevää moniteräistä renkimiesviisautta, vaan ymmärsi asian omalla tavallansa. Mutta sitä huonommiksi kehkeytyivät mestari Nyken asiat. Äiti oli hänelle jo puhunut suoraan, että syyrakista tulee hänelle isä. Tarvitsethan sitä sinäkin neuvojan ja ohjaajan, oli hän poikaa sovitellut. Mutta poika pani tiukasti vastaan, kinasi. Mutta enpä talvitte! Ja kun asia yhä vain kehittyi, niin pikku mestari paisui vihaiseksi koko maailmalle. Hän haki riitaa kaikkien kanssa ja erittäinkin syyrakin kanssa. Hän vierautui äidistänsä ja äitikin jo alkoi vierautua hänestä. Koti muuttui vieraaksi, isän kontu muukalaismaaksi. Oli todellakin aika jo sille sylkäistä. Ei niin, ettei äiti olisi yhäkin jumaloinut poikaansa, mutta toinen rakkaus vaati osansa. Hän neuvotteli asiasta uskonsisariensa kanssa, ja ne kun arvasivat hänen halunsa, niin puhuivat sen mukaan Nykeä vastaan. Pitkä Liisakin ruikutti. Herran tahto, minkä hän liikkeelle pani, se liikkuu. Ja toiset samaa. Lönkkäleenakin todisti. Ei se kanakaan yhtä munansa jäti haudo, niin se herra sen sääti. Äiti taipui yhäti, vieraantui pojasta, joskus jo sitä sanalla kovistelikin. Poissa olivat pikkumestarin lettuparatiisit, poissa kaikki entiset onnet. Sissurepsa oli enää ainoa ilo. Mestari parka. Ei siis ihme, että hän aivan hakemalla haki riitaa mestarin maineesta hänen kanssaan kilpailevan pyttysyyrakin kanssa. Nytkin hän oli tallustellut sen ikiliikkujavajalle aivan sitä varten ja Oitis aloitti toran, uhitellen sillä aikoja sitten tapahtuneella. Mutta todittappa itse teotta. Mutta syyrakki koki hänelle nyt puhua sovintoa, kun kerran oli isintimäksi tulossa. Hän tuherti ja puhui rauhallisena. Elä sinä hae riitaa. Hän reistaili ikiliikkujan pyöriä, ja kun hänestä tuntui se teon todistuksen vaatiminen häneltä hieman sopimattomalta, niin hän, samalla tulevaa pojintimaansa sovitellakseen, siinä työn tuhruussa selitti Raamatun sanoilla, puhelle vakavissaan. Jos eivät Moosesta ja profeetoita usko, niin eivät he myös usko, jos joku kuolleista nousisi. Eli siis teolla todistaisi, sanotaan sanassakin. Mutta utkoitivatpa, yltyi äkämystynyt poika vastaan ja uhitteli. Ja vaikka mitä utkoitivat, jo teolla todittaiti. Hän tolkutti taas kuin älytön, umpimähkään, uhalla, paisui ja uhitteli. Ja vaikka mikä todittaiti teolla, niin utkoiti. Vaikka mootet ja lohveetat todittaitivat teolla, niin utkoitivat. Hänelle nousi jo harmin itku kurkkuun, ja hän tenäsi sen itkun seasta onnettomana. Ja vaikka taatana todittaiti teolla, niin utkoitivat vaan. Ja niin kiristyivät kahden mestarin, isintimän ja pojintiman välit entistäkin kireämmiksi. Virisi kina. Pyttysyyrakki tuskastui. Hän valitti jo asiasta äidille ilmoittaen, Se lentää nenälle. Hän selosteli jo tätä viimeistä kinaa puhellen. Minä jo hänelle vetosin Mooseksenkin ja profeettain todistukseen ja selitin, että se usko ottaa lujalle. Se, että toinen on meitä itseämme suurempi. Niin, että ei siinä aina teonkaan todistus auta, puheli hän vakana. Mutta kun äiti ja morsian nyt koki sovitella ja tehdä rauhaa, niin taas hän hiljaa nöyrtyi ja lopulta jo koki itsekin sovitella, puhellen. En minä sitä sano nyt uskonopin vuoksi, asettaakseni oman viisauteni ja autuuteni vastoin sanaa lasten autuutta ylemmä. Minä vain elämään sovellutan. Se oli vakavaa puhetta, uskon puhetta, hän jatkoi. Sillä kiitosta ja ylistystä hän se Herrakin lasten ja imeväisten suusta odottaa, eikä ainaista sormella osoittamista. Sillä emme me sitä rakasta, joka muita aina jyrsii. Sehän oli selvästi sanassa sanottu, se, että Herrakin odottaa kiitosta, ei jyrsimistä, ja että hän rankaiseekin töittensä laittajat ja napisijat. Ukko jatkoi vakavana, selitti. Sillä vaikka kyllä Herra itse myönsi, että ei hän mikään ensiluokan mestari ole, koskapa Nooan aikana katui, että oli luonut ihmisen, kun työstä tuli pukki. Niin hän silti rankaisi Israelin kansaa, kun se hänen töitään morkkasi, eli laittoi ja napisi. Sillä hän oli alussa ne työnsä katsonut ja huomannut, että katso, ne olivat kaikki sangen hyvät, todisti hän Raamatulla. Ja kysäisi tuvassa istuksivalta Lötjöseltä. Vai mitä Lötjönen? Ja renki Lötjönenkin todisti. Ah, todisti hän laiskuuksissaan. Ja kuin pastorin puheiden vahvistukseksi lisäili. Niin että lapsiahan ne ovat aina isot mestarit asiassansa. Ukko Jumalasta virsu taavetti ja mestari nykeen asti. Koskapa ukko Jumalakin pani kiitoksen seisomaan alussa ja vasta sitten vesitulvassa katui ja huomasi, että olikin tullut pukki, puheli hän imeksien niin sanottuja laiskan savuja. Asia pani äidin ajattelemaan. Ja kun poikaan eivät tehonneet mitkään neuvot ja varoitukset, kun se niistä päinvastoin yltyi, niin hän koveni sille ja äidin ja pikkumestarin välille kehkeytyi ilmiriita. Ja äiti pohti tätä asiaa hyvin vakaana sekä Syyrakin että muiden uskonveljien kanssa. Ja nyt läheni mestari Nyken elämään ratkaiseva hetki nopeasti. Kun hän koki edelleenkin olla kaikkivaltias mestari talossa ja kylässä, niin pitkä Liisakin jo alkoi häntä soimata ja ohjata äidin apuna. Hän kuikutti. Elämällä, elämällä sitä Nyken pitää todistaa, että Nyke on hyvä poika. Ei se riitä, että vain sanoilla sanoo, että Nyke on hyvä. Ei se riitä. Ei se riitä, uikutti hän. Nyke yltyi. Mutta liittääpät, uhmasi hän ja pakeni onnettomana pois talosta. Minne? Sama se. Vastaan tuli Jamu. Se tiesi asiat, ilmoitti. Tinä taat tyylakittaa itään, Nyke vihastui. Jamu jatkoi toverillisesti, kysyi. Tiedätkö tinä, mikä itä on? Ei Nyke ollut siitä erin selvillä, vaikeni. Jamu ilmoitti. Te on te, joka antaa vittaa. Muuta ei tarvittu. Nyke karkasi taaskin Jamun niskaan, tappeli hartaasti, sai oman osansa vastaan ja palasi kotiin entistä onnettomampana. Ja kun äiti nyt alkoi häntä neuvoa ja kovistella, niin hän myrtyi sille tyyten, muljautti syvän ja vihaisen katseen. Ja täynnä vihaa lausui sen muilta kuulemansa haukkumanimen. Tenkin taalna, Tiina! Mutta se oli liikaa. Äiti tiesi, että Saarnastiina oli hänen ilkeä, suruttomien keksimä haukkumanimensä. Hän mäikäsi pojan päälakeen semmoisen pääpaukun, että kämmellä jähti. Se oli ensimmäinen kuritus, minkä Nyke oli saanut. Onnettomana, itkien ja parkuen hän poistui koko kartanolta. Sissu paha onnettomana perässä repsuttamassa. Ja nyt hän oli jo lopultakin valmis sylkäisemään isänsä maalle. Niin, sillä kun häntä oli sillä pappeudella ja mestaruudella aina hemmoiteltu, niin todellakin oli hänen pikku mielessänsä aina kangistanut samainen pappeuden ihanuus. Eihän siitä tajunnut muuta kuin sen, että pappi on viisas, muita viisaampi, ja että ainoastaan kirkonkylässä sopii saarnata. Siellä tuntui saarna luistavan aivan itsestään. Kirkonkellot kumahtelivat siellä niin kovin juhlallisesti, ja pappilan viiri ja tapulin torni ja kirkon risti kangastivat ihanina. Toista se on maailma siellä. Niinpä päättikin pikkumestari nyt karata kodistansa, jossa häntä vainottiin, ja lähteä viisauden sanaa ilmoittamaan. Hän oli eilen ratkonut isävainajansa puvun viimeisetkin napit ja menettänyt pelissä kaikki. Ainoastaan kaksi housunnappia oli vielä jäljellä. Nehän päätti erojaisiksi lahjoittaa Jamulle, sillä hän halusi sen kanssa sopia tappelunsa. Hän löysi Jamun, antoi lahjansa. He olivat taas parhaita ystävyksiä. Nyke ilmaisi hänelle jo aikomuksensa ilmoittain. Nyt minä tylkäiten itäni konnulle. Hän kertoi lähtevänsä papiksi, mutta kielsi Jamua siitä kenellekään puhumasta. Jamu lupasi ja pitikin lupauksensa. Niin vaelsivat he kirkonkylään johtavaa tietä pitkin. Siinä lähellä oli kodin hakamaan veräjä. He poikkesivat veräjälle. Nyke sylkäistä töpäytti veräjän raosta hakaan ja ilmoitti. Nyt te on tylkäitty. Sillä hänestä tuntui todellakin se meno kuuluvan asiaan, koskapa justiitta oli niin sanonut. Hän sanoi hyvästit Jamulle ja lähti sissuinensa kaikkeen maailmaan. Pääsi onnellisesti, kenenkään huomaamatta kirkonkylään, jossa aloitti lähetystyönsä. Mutta kotona oli iltasella huolta ja hätää. Kadonnutta pikkumestaria etsittiin kaikkialta, mutta turhaan. Huokailtiin ja haikailtiin. Vaimot itkivät. Puhuttiin jo jostain Jumalan lähettämästä rangaistuksesta, ja äiti katui katkerasti sitä, että oli aamusella antanut pääkakkaran lapsellensa.